Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şu programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply pawtaçylar plan borçnamasynyň dolmadlygyndan ala diýerler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyňky uwunyň hilinden şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanyşdyaryn. Pakistanın Garnizon şəhəri Rawalpindinin qoloyunda bir kiçik harva uçurun yaşayış sevitinə qaçmağın nəticəsində azından 18 adam öldü deyib resmilər aydiyarlar. Pakistanın harvalarının yayradan beyanatında 30-cu iyuldə olan heləkçilikdə uçurun 5 ekipaj ağdasının şolsandı, 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyər. Pakistanın halas ediş qulluğunun resmisi Faruk Butun sözlərinə görə, vaqada parahat ilatın 13 adam şolsandı, çağılar hem helək oldu və başada adından 12 adam yaralandı. Yaralananların käwirinin sağlık ýagdaýynyň agyrdygy hem bellenilýär. Uçur adaty harwy täälim türgünleşik uçuşyny amala aşyrýan mahalynda daňdan wagty Mora Kalu owasyna gaçdy we odaldy. Ýanyň adyndan 3 ýaşaýyş jaýyna ýaýrady. Uçurun modeli we heläkçiligi nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe jikme-jik maglumat berilmeýär. Islamabadyň golaýynaky Rawalpindi şäherinde Pakistanyň harwylarynyň baş edarasy yerleşýär. Garaşlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılıva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip qoşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanyň Hronikasy neşri, Türkmenistanyň devlet migrasiya gullugy tarapyndan Açılıva gelip goşan resmi jogabyň nusosyny çap etdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji martynda Açılıva Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportunda Stambulun üssü bilen transit Tbilisi uçacak olanda onun yurdundaşına siyahat etmeğine ruhsat berilmendi. Şonu Türkmenistanın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnalisti yurdundaşına çıkmağın qadağındığını məlim edibdiler. Türkmenistanın Hronikası neşirinin maglumatına göre bu vakadan sonra Açılıva özünün hareket etmek adatlığına çeyeklendirmenin girdilmenin sebeplerini düşündürmek sorab Türkmenistanın devlet migrasiya gulluğunu arda yazıyar. Aşgabat şehrinin Aşyjysy Gurban Sultan Açılıva sizin gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzyň öwrenilendigini we değişli edaralaryň garamagyna uwradylandygyny şeýle hem değişli edaralaryň gelen netijesine görä sizin ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmäniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Umanberdiýewiň gol goýulan resmi jogapda Açılıva girdilen gadaňçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70-e goloylan jurnalist Sultan Açılıva Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gulluğu bilen ençeme ýyl işleşipdi. Qazaqstanın gün ortasındakı Temmi Beriş tutsoxanasında bendilerin yoğuz qiynamalara sedevar edilendiğini görközeyen video internette peyda olanından sonra bu merkezin başlığının orunvasarı ve 4 sahanın sakçısı tutsox edildi. Qazaq İçeri İşleri Ministeri Erlan Turgunbayev'ın 30-cı iyulda jurnalistlere beren maglumatına göre Almaty'nın qoloyundakı Zariyeçini şehirçesine yerleşen LA-155-8 belgili düzödüş koloniyasında olan vaka sebepli başqa da 7 adam şolsandı tutsox Hananın yolbaşçısının yeni iki ornvatarı velipesinden boşadıldı. Dün bu kolonyanın 5 ofiseri tutsak edildi ve olara karşı 2 derinöv işi başladıldı. Bu derinövlerin biri İçeri Hopsuzluk Departamenti beylekse Yurita Prokuratura İdarası tarafından başladıldı deyip Turgunbayev aytdı. Turgunbayev tutsak edilen türme sakçılarının nähili ayıplamaları bilen yüzeyiz olyandığını məlim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk krayı ve Irkutsk regionundaki tokoy yangınları bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yerde Avropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu teritoriyanın tüsü gurşavaldı. Artsikanın kävir bölüklerinde hususan da Sibir'de 3 milyon gektarı olay teritoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibir'in Times neşri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen teritoriyalar Krasnoyarsk krayı ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal betedendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň ýlan edilmegi Irkutsk regionyna gelen filiň ýedýanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam evakuasiýa